Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? В COVID-19 ще оживеят ли душите ни? Отговаря доцент доктор Атанас Мангаров, инфекционист.
Беновска пита.
И така, днес е 4 декември 2021 година, денят в който Радио К2 навършва 13 години. Да сме живи и здрави и дано да сме ви полезни. А сега преминаваме към деловите въпроси. Гледате ли на живо от YouTube студиото на Беновска пита Радио К2? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Или гледате на живо по Facebook Иляна Беновска? Първият гост е доцент Атанас Мангаров. Добре дошъл.
Добре.
Как сте, господин Мангаров? Добре. Обстановката как ви влияе? Новият щам на COVID-19, който идва от Йоханесбург.
Новият щам носи някои много успокояващи неща. Като най-важното от тях е, че по данни от Южна Африка и от Ботсвана, очевидно той протича много по-леко от предишните варианти. Има съобщение на министъра на здравеопазването на Ботсвана, че случаите, които са там, са леки, не се нуждаят от кислород. И това са предварителни сведения, но те са много успокояващи. Другото, което е тревожещо, но не за нас, е, че всички тези ваксини, които бяха изработени и които бяха поръчани, Европейската комисия тази седмица мисля, че поръча 1,8 милиарда дози ваксини, могат да се окажат излишни. Защото се оказва, че този нов вариант всъщност е с така мутирал спайк протеин, че всъщност на него ваксините не действат.
Айде да поговорим малко по-човешки. РНК ваксини, спайк протеин. Какво означават всички тези понятия? Аз съм повече от сигурна, че хората не четат така академично информацията.
Имаме един нов вирус, който започна така доста тежко с едно необяснимо
нагнетяване на страх.
Омикрон. Ако говорим за този най-последният от
вариантите. Да, уточнете за какво
говорим. Да, ако говорим за този вариант.
Южноафриканския.
Да, просто има съобщения, в които хората, които са го открили, се учудват на тази необяснима хиперреакция по отношение на този вирус. Защото ако цялата тази пандемия беше започнала с този вариант, въобще нямаше да се стигне до ваксини, до затваряния и до всички тези неща.
А колко да е необяснима? Вие сам споменахте колко милиарда ваксини са били поръчени и колко ще бъдат излишни. Не разбираме ли това, че така политико-икономически може би пак...
Милиард и 800, като ги умножите по минимум по 20 евро, може би и повече, се получава една чудовищна сума, с която весь света може да си живее щастливо много години.
Едно съсловие обаче.
Да.
Не, обикновения гражданин, който в България сега се чуди как да си плати тока, как да си плати увеличението на храната. Знаете ли, че инфлацията официално статистически е 5% в момента в България, но 25% са се увеличили цените на основните продукти. 25 пъти са се увеличили цените на основните продукти.
Да, знам, аз ходя в магазина, но сега лозунгът продължава да бъде стария. Най-важното е да спасим животи.
Когато трябва да спасяваме животи, имаме доста примери при други пандемии. В Германия, например, се сещам, където се затварят кръчмите, но се отварят училищата и читалищата. Ние правим точно обратното. Защо?
Толкова не стига къл. Просто ние така виждаме нещата, ние не мислим. Ние просто повтаряме като папагали всичко това, което чуваме и виждаме, че се случва навън. Ние отказваме да имаме собствено мислене.
Добре, и какво мислите вие за политиците? Какво отношение имате вие от днешна гледна точка към политиката?
Ами, вчера бях в Народното събрание като гост и слушах встъпителните речи на председателите на парламентарните групи.
Не точно, да, на някои, на лидерите, на партиите, представителите.
На, да. Да. На някои от тях заспах.
А на речта на президента?
Слушах го, но общи приказки.
Добре, и на къде отиваме ние сега? Казвате, ще забогатеят несметно един малък кръг хора. Правят се папагалски действия в България по отношение на епидемичната обстановка. Не е ясно тия деца наши ще ходят на училище. Няма ли да ходят? Има ли тестове? Няма ли тестове? Кой министър не си е на мястото? Стойчо Кацаров ли? Министърът на образованието ли?
Защо изобщо трябва да има тестове? Защо изобщо? Просто децата, които не се чувстват добре, трябва да си останат в къщи. Както е било винаги до сега. Тези, които са в форма, да си ходят на училище. Толкова ли е трудно за разбиране това нещо? От всички тези тестове, които бяха направени до сега, от няколко стотин хиляди теста се откриха 10 деца. Какво правим всъщност?
А защо? Само,
че ние ги купихме тези тестове.
Е, недостатъчно количество.
Ами ние още ще купуваме, нали? Още и още и още, нали? И всички тези покупки носят определени комисионни, които може и да са дадени, които трябва да се изпълнят. Нали? И, но от епидемиологична гледна точка това няма никакъв смисъл.
Добре, вие като специалист, инфекционист и то педиатър, подчертавам го специално, не смятате ли, че може би трябва да подадете един сигнал до прокуратурата, например, да разследва защо се купуват тестове, кой ги купува, защо не се доставят, какъв е смисъл от тази работа, защото чисто научно ние можем да докажем има ли смисъл да се тестват децата или не.
Аз не съм
чисто
с прокуратурата, нали? Никой не съм давал сигнали до когото иде, нали, но...
Защото вие сте специалист, едно аз да подам сигнал. Може и аз като журналист, нали, не е това проблема.
Би могло, нали, но просто има други механизми. Никой не пита хората, които разбират от тези неща. Просто там има едни дървени философии, които, нали, са като коне с капаци.
Кои са тия?
Ами всичките тия експертите, наречените там, които казват, нали, трябва децата да си стоят вкъщи, да не ходят на училище. Децата бяха тези, които, през които този вирус трябваше да мине още в самото начало. Нали? А ние направихме
чакайте,
точно
говорите,
обратното.
Бяха, ама кой ги титулува тия деца? Това на какви научни изследвания, на догадки, на предположения, на какво почиваше?
Никакви. Просто ние механично повтаряхме това, което се правеше в другите страни. Не във всички, защото имаше страни, в които децата ходиха на училище, и имаше други, в които не ходиха. Ние бяхме от тези другите, при които децата не ходиха на училище. А те трябваше, този вирус трябваше да мине първо през тях. Защото още от самото начало беше ясно.
Почи указания, предположения или как казвате трябваше да мине? Кой ни го набив главите?
Не знам, но ние правихме същите неща, каквито се правеше в цяла Западна Европа, нали, с изключение на, може би, една страна. И една друга, за която не е политически коректно да се споменава.
Да. И обаче, без да се отклонявам от темата, да я надградя, защо изпуснахме детето с менингит?
Това не е менингит. Ако това дете имаше менингит, то щеше да е живо. Това е нещо, което се нарича свърхостър менингококов сепсис, синдром на Уотерхаус Фридриксен, което се причинява от менингокок и от което се умира за часове.
Добре, да мая ми го обяснете, за да могат да разберат и хората как да наблюдаваме децата си.
Няма как да ги наблюдаваме. Това е като джекпота. играят всички, на един му се пада, само че при джекпота всички, този на който му се пада не е много щастлив. В случая точно, точно обратното.
А вярно ли е, че това...
Ние всяка година имаме по едно-две деца като този случай. Всяка година. И обикновено те са в нашата болница.
Това исках да ви питам. Вярно ли е, че това дете е било през нощта към 3-4 часа в двора на вашата инфекциозна болница, тук в София? Никой не му е... Аз, колкото разбрах, дано не съм разбрала правилно, било тъмно, никой не отворил, никой не е реагирал и никой нищо не
направил. Трябва да позвънят. Не знам какво е било, но в болницата има трима дежурни лекари.
Ама вярно ли е, че наистина не е имал контакт между дежурните лекари и докараното дете? Имате ли представа вие?
Нали, но ако не...
Нали вие завеждате детското отделение?
Не, сега съм COVID. Завеждаш на COVID клиниката.
Аха, да, вярно. Както и да е. И възможно ли е това да е истина?
Просто не са се свързали. Трябва да позвънят. Няма как да ни му отворят. Няма как. Не знам къде са звъняли. Просто същата нощта през болницата са минали други хора, които са били видяни. Просто какво е станало, не знам, нали, дали са били на вярното място, защото ние се ремонтираме и входа е от едната страна, пък официалния е от другата страна, но той е заключен. Нали, има надписи.
Добре, но вие нали си представяте, че хора в паника, които са обиколили няколко болници, с малко дете.
Съгласен съм.
Откъде да знаете кой е официалният неремонтиращ се вход? Кой е
болницата си е болница. Официалният
ремонтиращ се вход?
Болницата си е болница. Нали? Няма как да не можеш да намериш болницата. Ако ти не можеш да намериш болницата, значи имаш проблем със себе си.
Не хвърляйте вината на хората.
Не, аз не хвърлям вината, но там има сестри дежурни, лекари сестри. Няма как всички да са били заключени и никой да не отвори. Освен ако те не са очаквали в момента, в който те си помислят за болница и някой да излезе да ги посрещне. Още повече, другото е, защо това е те... е изпратено в детската болница, а не при нас.
Да, това е и аз ти зададох този въпрос.
Това
първото, което ти идва на ум е да
ние всяка
отидеш.
Година имаме по едно-две такива деца. Всяка година. Не? Които, за съжаление, в значителна част от случаите загиват.
Могло ли е това дете да бъде спасено?
Надали. Надали. Просто това е много тежко, бързо протичащо заболяване, нали, което се случва, за съжаление, и... Това, което не се казва, че за това нещо има ваксини. За ваксини срещу менингококи група Б, които са отговорни някъде за около 60-70% от случаите, и ваксини срещу менингококи група А, С, Y, W, които са отговорни за останалите 30-40% от случаите. Тези ваксини ги има. Едната тази е за, която е за менингококи група Б, тя е регистрирана, но не се продава в нашата страна. Тези ваксини у нас не са задължителни, не се правят, защото много хора даже не са чували за тях.
Точно това, ще да ви питам, правите в момента важно съобщение?
Аз ги правя в моя кабинет, нали? но аз съм...
По своя
инициатива. Аз съм антиваксър, както знаете, нали? Да. И затова ги правя тези ваксини, нали? Но някои от тези ваксини са доста скъпи.
Добре, да, но не можем ли да предложим ние на кой регулира този списък задължителния вакцинационния списък?
Всичките тези експерти, които сега от сутрин до вечер говорят за COVID-ваксините, за COVID-ваксините, за COVID, на тях до сега им е казвано многократно за тези ваксини, на тях не им пука.
Коя е институцията, която е отговорна за този вакцинационен списък?
Министерството на здравеопазването, което си има експертен съвет по ваксините, които са същите тия дървени философии, нали, които... Нали, но тези ваксини за тях не са важни. За тях са важни ваксините за COVID. Нали, аз съм антиваксър.
Да, това го чухме и го знаем. И затова съм ви поканила, да. Между другото. Но още един уточняваш въпрос. Не е ли е редно сега, като възниква на бял свят за пореден път въпроса с този
менингококсепсис? Това не е нещо екзотично.
Това казвам, възниква за пореден път. Да се обърне внимание на този вакцинационен съвет, да си преразгледа вакцинационния лист, задължителния, и ако трябва да го препоръча и съответно, нали, здравната каса или кой да поеме тия вакцини.
Те в момента имат много други, имат една основна задача, нали, това е COVID.
Не разбирам ви иронията, но ние с вас не сме само иронични.
Ама не сме иронични, това са много сериозни неща. Нали, и тези неща, тези заболявания не са от преди една седмица. Тези неща са от много време. Ваксината срещу менингококи AYW е от 2012 година. Ваксината срещу менингокок група Б е от 2015-16 година, като тези ваксини са задължителни в съседна Гърция. Те са задължителни в Великобритания, в Германия, в повечето западноевропейски западноевропейски държави. Нали? Тук ние се правим на...
Добре, а като както казахте, като папагали повтаряме политиката срещу COVID-а, защо като папагали не вземем да повторим тази вакцинационна политика, за да могат децата ни да бъдат предпазени не само от COVID, а от други болести?
Защото ние не мислим, ние не слушаме. Там има хора, които знаят всичко. Ни такива консултации. Там в министерството. Нали,
заговорна меквата.
Няма значение. Един с мустации. И там още други има няколко скива без мустации.
Вече един с брада го няма.
И другия пол. Да. Нали, но това са неща, нали, които просто те се правят, че не съществуват и сега са готови да дадат милиони за тестове, от които няма никаква полза. Обаче в същото време за тези ваксини... Това не са множество случаи всяка година, това са единични. Но когато му се случи е същото като джакпота, само че наопаки.
Добре, като професионалист, като инфекционист, като човек загрижен и по-човешки за здравето, за психиката, за нацията, какво ще препоръчате на новия здравен министър, на новата здравна комисия в 47-я парламент?
Аз мисля, че ще се повтори същото нещо там. Същото и същото. Аз тези ваксини ги правя в моя кабинет. Като ваксината за менингококи група Б я вкарвам от Гърция. Защото тук тя е регистрирана... Плащат си я...
Родители?
Да.
Колко струва, примерно?
Струва 290 лева. Това е цената на ваксината. Нали, тази ваксина има регистрация в нашата страна, но тя не се продава тук. Защото е скъпа, защото не е изгодно, нали, някой да я вкара. На нас ни е изгодно да си вкарваме тещите, да си вкарваме, нали, да си правим си всякакви други.
Добре, да, ма ние с вас не можем да се ограничим само в констатациите, само в интервюта.
Не, аз това, което мога да правя, го правя. Нали, аз не мога да ги накарам тия да вкарат тези ваксини. През 2010 година ние положихме всички усилия да вкараме ваксините за другите видове менингити. Нали, ние бяхме сред първите страни от бившия соцлагер, в които тези ваксини бяха въведени. Нали, нищо, че сме антиваксари.
Добре, искам да ви помоля да, как да кажа, да ми кажете искрено. Партия Възраждане, седмата влязла в Народното събрание, нейният лидер е Костадин Костадинов, също е антиваксър.
Не,
като вас.
Не, антиковид ваксър. Антиковид ваксър. Значи той не е антиваксър.
Okay,
аз също не съм
антиваксър.
Аз съм антиковид.
Разбрах, да.
Това не защото е лошо да има ваксини срещу COVID. Лошото е, че тези ваксини се налагат. силово за масово приложение. Така, иначе хубаво, че има ваксини.
Така, вие анти-ковид ваксера, ще помогнете ли на Костадин Костадинов, сега една от техните приоритетни цели в парламента, на неговата парламентарна група е да променят здравния закон и специално по отношение на политиката срещу COVID, на зелените сертификати, на тестовете и така нататък. Ще им помогнете ли вие с експертни предложения?
Абсолютно. Ще се направи всичко, каквото зависи от мене, за да им помогна.
А Костадинов канил ли вие?
Моля?
Костадинов канил ли вие? Свързали ли сте се?
Да. Аз вчера бях в Народното събрание като гост на Възраждане.
И, значи, правим новина. Вие сте вече какъв?
Аз съм експерт на Възраждане в Народното събрание.
Здравен експерт. Здравен експерт. Народното събрание. Това звучи добре. Дано да има резултат.
Каквото зависи от мен, ще го направя. Ако не беше Възраждане, ако беше някой друг, щях да бъда с него. Нали? Но това, което чух вчера в Народното събрание, ме впечатли.
Кое?
Това беше речта, при която не заспах.
На Костадин?
Да.
Така ще кажете. Така ще кажете, защото ви е поканил или не?
Не. Аз, защото ме е поканил. Да мислите, че аз вчера си имах толкова ангажименти. Не? Аз вчера трябваше да си взема отпуска, за да отида в Народното събрание. Нали? Не.
В такъв случай ще си позволя да ви подаря една червена ябълка с пожелание за успех в тази ви инициатива. Заповядайте.
Много благодаря. Заборих по нещо.
Благодаря ви много за това участие. Да видим какво ще проистече. Това беше доцент Храс Мангаров, който направи новина, че вече е експерт към партия Възраждане по анти-ковид политиката и промените в законите в България и нормите, по които анти-ковид политиката се прилага. Изчезваме за малко и се връщаме отново.